Dhe qytetarët e zakonshëm, për me tepër ata po e bëjnë këtë në mënyra shumë originale, ka thënë folsi lajmeve në rrjetin shtetror, Rusia 24. Restorani ka muhuar se ka ndëruar Putinin me hamburger dhe ka thënë se punëtorët përgjegjës për mashtrimin janë pezulluar në pritje të hetimeve. Raptli më vonë ka fshirë videon duke thënë përmes një deklarate se materiali nuk i ka përmbushur standardet e tij editoriale. Në muajin maj, një llogari në Twitter që pretendonte të ishte e ministres franceze të kulturës François Nissen, ka shkruar se autorja bieloruse dhe laureatja çmimit Nobel për letërsi Svetlana Aleksijevich ka vdekur. Nissen më herët ka udhëhequr shtëpinë botuese Aktes Sud, të cilën e ka themeluar babai i saj. Kjo shtëpi botuese ka publikuar shkrimet e Aleksijevichit në frëngjisht, çfarë i ka dhënë besueshmëri lajmit për vdekjen. Disa media ruse përfshirë të përditshmen qeveritare Rosikaja Gazeta dhe agjensinë shtetërore të lajmeve RIA Novosti e kanë transmituar raportin ashtu si edhe televizioni Current Time, i cili është një projekt i Radios Evropa e Lirë me zërin e Amerikës. Mediat evropiane po ashtu e kanë publikuar lajmin përfshirë gazetën franceze Le Figaro. Por lajmi në fakt ka qenë i rrem. Aleksijevich, 69 vjeçë, ka folur nga Seuli për shërbimin bielorus të Radios Evropa e Lirë. Dikush është i padurueshëm, ka thënë ajo. Në muajin nëntor, Maria Zakharova, zëdhënëse ministrisë së jashtme ruse, ka thënë gjatë një debati televiziv se lideri indier i Al-Qaidës Osama bin Laden ka vizituar shtëpinë e bardhë. Zakharova i ka bërë këto komente gjatë një diskutimi për lobimin në SBA dhe për hetimet që po bën SBA-ja për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016. Kujtoni fotografitë fantastike të bin Ladenit në shtëpinë e bardhë, ka thënë me stirash Zakharova. Bin Ladeni, i cili është vrarë në vitin 2011 në Pakistan, nuk e ka vizituar kurrë shtëpinë e bardhë. Zakharova nuk e ka specifikuar gjatë programit se për cilat fotografi ka menduar, edhe pse disa media ruse kanë spekuluar se ajo i është referuar një fotografie të montuar që tregon të ish zonjën e parë dhe ish sekretarin amerikanë të shtetit, Hillary Clinton, duke shtrënguar duart me liderin e Al-Qaidës. Disa ditë më vonë, Zakharova ka shkruar në Facebook se ajo nuk ka thënë se Bin Ladeni ka vizituar personalisht shtëpinë e bardhë, por kolegë të tij, këshilltarë të tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni iranian ka raportuar sot se të paktën 10 persona janë vrarë gjatë natës së kaluar pas nisjes së demonstratave si shkak i rritjes së çmimit të produkteve ushqimore në Iran. Presidenti Hasan Rouhani ka thënë se protestat që kanë lënë të vdekur 10 protestues kundër qeverisë mund jetë mundësi për të adresuar problemet që e shqetësojnë Iranin. Duke folur pas një takimi me udhëhecit e komiteteve parlamentare, Rouhani ka thënë se protestat, të cilat tashmë kanë hyrë në ditën e 5, nuk kanë të bëjnë vetëm me çështje ekonomike, por janë edhe kërkesa qytetarëve për më shumë liri. Këto trazira mund të duken si kërsën e mirë, po ato mund të kthehen në një mundësi që të shohim se ku është problemi. Është situar të ketë thënë Rouhani. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se kjo gjendje tregon se Irani është duke dështuar në çdo nivel dhe se është koha për ndryshime. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të zvogëlojë në miliarda dollar buxhetin për ndihmën në Pakistan, duke akuzuar Islamabadin se është strehë e sigurt për ekstremistët. Në postimin e tij të parë në Twitter për vitin 2018, presidenti Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara në mënyrë të pamend i kanë dhënë Pakistanit më shumë se 33 miliard dollar si ndihmë në 15 vitet e fundit, dhe se ata nuk na kanë dhënë asgjë përveç gënjeshtrave dhe mashtrimeve, duke konsiderruar liderët tanë si budallënj. Ata ustrehojnë streja të sigurta terroristëve të cilët ne i ndjekim në Afganistan. Jo më, ka shtuar ai. Nuk është bërë qartë sepse Trump ka vendosur të dërgojë këtë mesazh tek Pakistani, mirë po në të kaluarën ai ka akuzuar Islamabadin për mbështetje të agjentëve të kaosit dhe ka kërkuar nga Pakistani të veprojë kundër jetit të talibanëve. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se shteti i tij ka arritur kapacitetin për të goditur tokën amerikane me armë nukleare dhe se butoni bërthamor është në tavolinën e tij. I gjithë territori i Shteteve të Bashkuara është brenda rrezës së armëve tona bërthamore dhe butoni bërthamor është gjithmonë në tavolinën time. Ky është realiteti, nuk është kërcënim, ka thënë Kim gjatë një fjalimi televiziv për vitin e ri.
미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다.
Shtetet e Bashkuara kur nuk do të jenë në gjendje të nisin luftë kundër meja apo popullit ton ka shtuar ai. Lideri veri korean ka thënë se vendi i tij ka kompletuar procesin e të bërit fuqi bërthamore dhe se duhet patjetër të rrisin prodhimin e kokave bërthamore dhe raketave balistike. Ai po ashtu ka shtuar se do t'i përdorte këto armë vetëm në rast se rrezikohet siguria e vendit. Lideri veri korean ka përdorur fjalor tjetër ndaj Koreas Jugore duke thënë se rruga është e hapur për dialog me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Pjenjanit dhe Seulit. Tjera, e ka përmendur se mund të realizohet një takim eventual në mes të dy shteteve për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreasë Veriore në lojrat olimpike dimërore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore janë përballur me luftë fjalësh, e cila është rritur secilën herë që Pjenjani ka testuar raketa balistike dhe armë bërthamore duke shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka nisur një alarm të kuq për botën duke bërë thirrje për të bashkuar në mënyrë që të përballen të gjithë së bashku me rrezikun e pabarazisë, nacionalizmit, ksenofobisë dhe luftës bërthamore eventuale. Në ditën e vitit të ri 2018 nuk do të bëj lutje, po nis një alarm, alarm të kuq për botën tonë, ka thënë Guterres gjatë mesazhit të tij për vitin e ri. Ne mund të zgjedhim konflikte, të tejkalojmë urrëtin dhe të mbrojmë vlerat tona të përbashkëta, mirëpo të gjitha këto mund t'i bëjmë vetëm duke qenë së bashku, ka thënë ai. Guterres ka thënë se kur e mori detyrën gjatë vitit të kaluar, ai ka kërkuar që viti 2017 të jetë viti paqes, mirëpo fatkeqësisht sipas tij bota është kthyer në kaun e kundërt. Ai po ashtu ka përmendur edhe shqetësimet e tij për rritjen e shpejtë të ndryshimeve klimatike dhe pabarazitë ekonomike. Një hetim i pavarur ka konfirmuar se Tribunali Ndërkombëtar për Krime në ish Jugosllavi nuk ka mundur të parandalojë të dënuarin për krime luftës Slobodan Praljak nga kryerja e vetvrasjes gjatë seancës gjyqësore të transmetuar në televizion. Raporti është publikuar nga tribunali më 31 dhjetor, në të cilin thuhet se pa ndonjë të dhënë specifike nuk ka ndonjë masë e cila mund të kishte garantuar identifikimin e helmit në atë shkallë. Praljak, 72 vjeçar, ka pirë helmin cianid gjatë një transmetimi televiziv të seancës gjyqësore, derisa i shqiptoi dënimi me 20 vite burg për krime të luftës. Më vonë gjatë ditës ai ka vdekur si shkak i helmit. Ish komandant i forcave bosnjake gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnë, është dënuar më 2013 për krime si vrasje, persekutim dhe dëbim. Ai ishte njëri nga 6 persona që bënin pjesë në gjykimin e 29 nëntorit për të dëgjuar vendimin në gjykatës pas apelit të vendimit të mëparshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.